Këshillin e sigurimit të OKB-s mbi marrëveshjen e armpushimit në Siri. Kjo shenjë tregon se situata lidhur me armpushimin që hyri në fuqi më 12 shtator është duke u tensionuar. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se në 3 ditët e para pasi armpushimi hyri në fuqi ka pasur rënje të dhunës, por më 15 shtator u raportuan vrasjet e para në mesin e civilve, ndërkaq një ditë më vonë 3 persona të tjerë u vran nga sulmet ajrore në provincën Idlib që kontrollohet nga rebelët. Predha po ashtu janë hedhur nga kryengritësit në dy fshatra të banuara me shehet, ndërkaq ka pasur po ashtu luftime në lindje të Damaskut. Por problemi më i madh nga kjo marrëveshje është se qeveria siriane ka refuzuar që të lejojë që OKB-ja të dërgojë ndihmë në zonat e mbajtura nga rebelët në Aleppo, të cilët janë të rrethuar nga forcat proqeveritare. Në këto zona vlerësohet se janë 300.000 civil, të cilët kanë mbetur pa ushqim dhe gjëra të tjera të nevojshme. OKB ka fajsuar qeverinë siriane se nuk po i lejon konvoje që të hyjnë në vend, duke mos u anjohur dokumentet që u amundsojnë qasje në Siri. Edhe një tjetër dispozite marrëveshjes së armpushimit nuk është duke u zbatuar, pasi forcat qeveritare siriane janë rikthyer në pozicionet e tyre përgjatë rrugës Castello, ku më parë ishin tërhequr pasi në marrëveshje thuhet se kjo rrugë duhet të jetë e lirë që të lejoj civilit të lëvizin në këtë rrugë kryesore. Zëvendës shefi i operacioneve të shtabit të përgjithshëm rus, Viktor Poznikhir, ka thënë se trupat ruse kanë rikthyer tanket, automjetet e blinduara dhe janë vendosur në pozicionet e tyre paraprake. Ai ka thënë se ata po sulmohen me predha nga grupet opozitare. Përderisa, ai ka thënë se Rusia është e gatshme të zgjasë edhe për 72 orë armpushimin nëse pajtohet edhe SBA-ja. Poznikhir ka paralajmëruar Washingtonin se situata në teren mund të dalë jashtë kontrollit nëse rebelët që mbështeten nga SBA nuk respektojnë armpushimin dhe të largohen nga kjo rrugë rëndësishme. Ai ka thënë se ushtria siriane ka respektuar në tërsi marrëveshjen e armpushimit, përderisa forcat opozitare kanë shkelur atë plot 124 herë. Ne presim që SBA të marrë masa me qëllim që të ndikojë tek grupet e armatosura që të respektojnë marrëveshjen, ka thënë ai. Ndërkaq ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, ka thënë se anulimi i takimit në OKB është bërë për shkak se SBA nuk ka qenë gatshme që të paraqesë para antarëve të Këshillit të Sigurisë dokumentet të detajzuara mbi dispozitat e marrëveshjes së armpushimit. Ne besojmë se nuk mund të kërkojmë antarëve të OKB-s të mbështesin dokumentet që nuk i kanë parë, ka thënë Churkin. Ndërkaq misioni i SBA-s në OKB ka thënë se takimi është anuluar pasi nuk kanë rënë dakord me Rusin mbi mënyrën se si do të informoj Këshillin duke mos vënë në rrezik sigurinë operacionale të marrëveshjes.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arritur të vendosë nën kontroll një situatë tensionuar në kampusin e Universitetit të Prishtinës, ku një numër studentësh provuan të vendosin një pankart në objektin e kishës ortodokse serbe që ndodhet në këtë hapësirë, kam bërë të ditur zyrtar policor. Policia tha se një pjesëtar i saj u lëndua në përplasjen me studentët. Agron Borovci nga Policia e Kosovës i tha radios Evropa e Lirë se nuk raportohet për persona të arrestuar nga ana e policisë, përveç vënjes në kontroll të disa prej pjesëmarrësve që kanë qenë jo respektues ndaj rekomandimeve të zyrtarëve policor që kanë monitoruar protestën. Pankarta që studentët provuan të vendosin në objektin e papërfunduar të kishës ortodokse mbante mbishkrimin siç thuaj për një objekt të ndërtuar në mënyrë ilegale dhe ajo u vendos pas tensioneve të ngritura kur policia fillimisht e hoqi atë. Protesta e studentëve u organizua nga Lëvizja Studim Kritik Veprim së bashku me organizatat e tjera të Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se vazhdon të jetë pozitiv lidhur me marrëveshjen e armpushimit të arritur javën e kaluar, por i ka bërë thirrje Washingtonit për më shumë transparencë. Putin, duke folur në Bishkek, ka thënë sot se unë jam pozitiv, por se Washingtoni duhet të jetë i sinqert. Moska e ka akuzuar Washingtonin se po refuzon të ndaj detajet e marrëveshjes armpushimit me Sirin. Putin ka thënë se Washingtoni është duke u përballur me një problem të vështirë që të ndaj rebelët nga terroristët, duke ju referuar kështu grupit Jabhat al-Sham dhe militantëve të shtetit islamik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka paguar 1.2 milion euro një familje italiane pasi një punëtor humanitar ishte vrarë nga sulmet e SBA-s me dron në Pakistan. Giovanni Loporto, 37 vjeçar, ishte vrarë teksa ishte duke u mbajtur peng nga Al-Qaida në janar të vitit 2015. Puntori Amerikan Warren Wester gjithashtu është vrarë nga sulmet me dron. Qeveria e SBA-s ka ofruar dëmshpërblim për familjet e civilve të vrarë nga sulmet ajrore në Afganistan dhe Irak. Pagesa e dëmshpërblimit është konfirmuar nga shtëpia e bardhë, por nuk është qartë nëse edhe familja Amerikanit Westein do të dëmshpërblehet. Kandidati Republikan për president Donald Trump i ka bërë thirrje turprojeve të rivales së tij demokrate Hillary Clinton që të mos mbajnë armë, duke shtuar se do të shikoni se çfarë do të ndodhë më pas me atë. Trump për një kohë të gjatë ka sugjeruar se Clinton dëshiron të heqë amandamentin e dytë dhe t'ua marrë të drejtën amerikanëve që të kenë armë. Mendoj se turprojat e saj nuk duhet të përdorin armë, ata duhet të çarmatosen, u ka thënë Trump mbështesëve të tij në një tubim në Miami. Zëdhënësi i Clintonit Robi Mook ka thënë se Trump ka një mënyrë se si të nxjisë njerëzit drejt dhunës, ose e bën duke provokuar njerëzit ose rastësisht ose si në shaka. Kjo është një cilësi e papranueshme për dikë që dëshiron të bëhet president, ka thënë ai. Kombet e Bashkuara kanë emëruar ambasadorët të vullnetit të mirë një grua jazide cila është përdhunuar, torturuar dhe shitur si sklave seksi nga militantët e shtetit islamik në Irak. Gjatë ceremonisë në selinë e OKB-s, Nadia Murad Base Taha, 23 vjeçare, ka pranuar këtë post nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, duke u bërë kështu viktima e parë trafikimit, që mban postin e ambasadores së vullnetit të mirë për dinjitetin e të mbijetuarve të trafikimit me qenje njerëzore. Murad ka thënë se ISIS-i ka kryer gjenocid ndaj grupit minoritar jaziti duke vrarë nënën dhe vëllain e saj dhe duke shndërruar atë dhe mira gra e vajza në sklave seksi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.